Икметлі сөзлер бешінші бап. Оғлым икметіме дыққат ет, фікіріме құлақ ас. Сон сен ферасетіні сақлап қалырсың, дудақларың да білгіні сақлар. Башқасының апайының ағзындан бал тамлай, оның лафы да елвадан татлы. Оның соңы исе, юшан оты кебі аджы, екі ағызлы қылыч кебі кескін. Аяқлары өлімге алып баралар, табанлары обыр дүнияға доғры кетелер. Яшайыш елыны о іч түшінмей, еллары насыл салланғанына о озы білмей. Балларым, мені діңленіз, айтқанларымны рет етмеңіз. Шу апайдан ұзақ тұр, евінің қапысына яқын барма. Йоқса, сағлығыңны башқасына беріп, елларыңны да шефқатсыз адамларға масраф етерсің. Күчіңден ят адамлар тақатланырлар, япқанларың да башқасының еві ічін олар. Омрыңның сонки күнлерінде есе, беденің азып-тозып, иңілдемеге башларсың. Ах, не ічін оғытны көрежек козым олмады. Юрегімде не ічін опкелеріні бір шей еріне кормеді. Ожаларымның сөзлеріні діңлемедім. Мені оғреткенлерінің айтқанларына да құлақ асмадым. Джемаат ве топлашуының козы огынде аз қалдым масқара олмаға. Суны оз хаузыңдан, оз куюңдан іч. Суларыңны соқақлар бойы, су ақымларыңны мейданларда ақызма. Олар тек сенің олсынлар, башқаларынен пайляшма. Чешмен берекетлі олсын, яшлығыңда евленген апайыңнен бақтылы ол. Севімлі ала кейік, назик бір қаража о. Кокыслері дайыма сені мемнун етсін. Оңа олған севгіңден ер вақыт зевк ал. Оғлым, саңа башқасының апайынен кейф чатмаға, біреу апайының беліне сарылмаға не керек? Адамның йоллары Раббының козы огындедір. Ер басқан адымны о біле. Ярамайны оз яманлықлары сарып алажақ. Оз гуналарының қапқаны оны тұтып бағлайжақ. Оғыт ексіклігі оны ғайып етер, бұйық ақылсызлығы оны елден ұрар.